好的。Сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз, микрофон алдында Сұлтанхан Аққолұлы. Бүгінгі тыңдайтын хабарлардың басты тақырыптарын тағы да есіңізге сала кетемін. Өркенді елдер сияқты Қазақстанда қоғамдық орындарда темекі шегуге тыйым салды.
Темекі шеккеннен шекпендерге көп зиян келеді. Темекіні өте көп көремін жастар. Сондай заң шықса мен қолдаймын ол заңды.
Жастар көп болады, қой десең қоймайды. 18 жасқа толмаған балдар болса, енді жан-жаққа қараймыз да, артында милиция ешкім жоқ болса садамыз.
Қазақстанда бір қаржы алпауытының арнамысына тиді деген айыппен сотталған журналист Вадим Курамшин мерзімінен бұрын босатылыққа шығады.
Сколько было писем, куда мы только не писали.
Осы уақыт аралығында қаншама шағым арыз бен өтініш хаттар жазылды. Мен осы жерден, ал ұлым Теміртордың арғы жағынан бұл әділетсіздікпен күресумен болдық.
Қазақстан мен жалпы Орта Азия елдерінің президенттері Молдова астанасындағы ТМД саммитіне неге бармады? Сарапшылардың пікірлері.
ТМД тек қана Ресейдің сыртқы саяси мәселелерін шешу үшін бұрынғы кеңестік елдерге өзінің ықпалын жүргізу үшін ғана қажет.
Для Центральной Азии каких-либо серьезных перспектив лишь специально изменится.
Орта Азия елдері үшін аталған саммиттің берері шамалы.
Шетел қазақтар айдарында Германияның қазағы Орхан Тасынмен сұхбат. Енді осы және басқа да тақырыптарға алдағы уақытта кеңірек тоқталып өтеміз. Алдымен осыдан 3 жыл бұрын газет бетінде Петропавл қаласындағы жергілікті бір қаржы алпауытының арнамысына нұқсан келтірді деген айыппен сотталып, бас бостандығынан айырылған журналист Вадим Курамшин мерзімінен бұрын босатылады. Қазанның 6-сы күні Астана қаласының Алматы аудандық соты тиісті шешім шығарды. Журналистің анасы ұлының бостандыққа шығуы үшін құқық қорғау мекемелерінің табалдырығын талай тоздырғандығын айтады. Енді петропавлдық журналист үйіне қазанның 22-сінде келуге тиіс көрінеді. Оған біздің алматылық тілшіміз Мәншүк Асаутай көзін жеткізді.
Астана қаласы Алматы аудандық сотының журналист Вадим Курамшинді мерзімінен бұрын босату туралы шешімін оның анасы Ольга Колтунова ұзақ уақыт күткендігін айтады. Шешім қазанның 6-сы сейсенбі күні шыққанымен Вадим әлі Теміртордың ар жағында. Ол үйіне қазанның 22-сінде келеді дейді біздің радиомызға сұхбат берген Ольга Колтунова. Оның сөзіне қарағанда өзінің өткен айдың ортасында президентке ашық хат жазып, Астана қаласының арнайы прокурорына қайырылғаннан кейін істің нәтижесі осындай болған көрінеді. Сіз білесіз бе, осы уақыт аралығында қаншама шағым арыз бен өтініш хаттар жазылды. Мен осы жерден, ал ұлым Теміртордың арғы жағынан бұл әділетсіздікпен күресумен болдық. Алайда еш нәтиже шықпады. Мен 42-тің 15-сінде Астанаға барып, арнайы прокурормен жолыққаннан кейін ғана бұл іс өз орнынан қозғалды. Дейт қуанышын жасыра алмаған журналистің анасы Ольга Колтунова. Одан өзге кейуана Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен халықаралық құқық қорғау ұйымдарына да ашық хат жазған болатын. Мен өз ұлыма жасалған озбырлыққа бұдан әрі төзе алар емеспін. Түзету мекемелерінде заңдылықты бақылау жөніндегі арнайы прокурордан сот талабының мені жапа шегуші ретінде тану мен ұлымды шартты түрде мерзімінен бұрын босату туралы құқықтық нормаға қаншалықты сай екендігіне қатысты өтінішке көкейге қонарлықтай жауап берудің орнына жалтарма жауап берді делінген болатын ашық хатта. Сондай-ақ менің ұлымның мерзімінен бұрын босату туралы сотқа жасамақ болған шағымдарымның салдары оған психологиялық қысым жасау мен жасырын қоңырауларға әкелуде. Оның Женевадағы адам құқықтары жөніндегі комитетке жазған хаты да жауапсыз қалды делінген хат мәтінінде. Осының бәрін еске алған Ольга Колтунова бір мақала үшін түрмеге 3 жыл 10 айға отырғызу әділетсіз екендігін айтады. Егер ол қылмыскер немесе адам өлтірген қанішер болса, жаным ашымас бет. Ал бір мақала үшін 4 жылға жуық уақытқа отырғызу обал ғой. Ол түрмеге тоғытылғаннан кейін мен ұлыммен кездесуге бардым. Білесіз бе, 30-дан асып кеткен ер азамат 43 кило ғана болып қалыпты. Мен сол жерде ешкімге білдіртпей оның суретін алып кеттім. Онда ол өте әлсіз, арықтап кеткен. Менің Вадим емес секілді болды. Ол сурет менде әлі бар. Кейде көзім түссе, өмір сүргім келмейді. Дейт Ольга Колтунова. Айта кету керек, Вадим Курамшин 2006 жылдың 26 қыркүйегі күні сотталған болатын. Ол 3 жылдан бері газет бетінде Петропавлдық олигархтың бірінің арнамысына нұқсан келтірді деген айыппен отыр. Елдегі сөз бостандығын бақылайтын әділ сөз халықаралық ұйымының президенті Тамара Қалиеваның пайымдауынша, осының барлығы аймақтардағы билік өкілдерінің өз білгенін істеп, ойлағанын жүзеге асырудың көрінісі.
Она показательно уничтожает и растаптывает тех, кто пытается ее критиковать.
Осылай деген сұхбаттасымыз Петропавлдық Вадим Курамшиннан өзге Оралдағы Алпамыс Бектұрғановты да мысалға келтіріп отырып, одан өзге енді бостандыққа шыққан журналист өзіне тағылған айыпты негізсіз екендігін дәлелдеу керектігін айтады.
Теперь, когда Вадим выйдет на свободу, я считаю, что он должен обжаловать сам приговор.
Вадим Курамшин өзіне міндеттелген 3 жыл 10 айдың 3 жылын толық өтеп шықты. Оның әріптестері мен достары ол бостандыққа шыққаннан кейін өз жұмысын одан әрі жалғастырып, елдегі билік органдарының заңсыз әрекеттерін әшкерелеу керек деп есептейді. Ал анасы Ольга Колтунова болса, ұлынан тағы да айырылып қалам ба деп қорқатындығын айтады. Ұлының бір беткейлік мінезі мен көзқарасын, қоғамдағы әділетсіздіктерге шыдамайтындығын білетін ана, бостандыққа шығысымен ол өз ісіне қайта оралатындығын өкінішпен айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Бағдарламамызды басқа тақырыппен сабақтаймыз. Қазақстанның халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодексіне сәйкес өткен жұмадан, яғни 9-шы қыркүйектен бастап Қазақстанда арнайы бөлінген орындардан өзге жерлер мен орындарда, оның ішінде түнгі клубтарда, жұмыс орындарында, үйлердің кіреберісінде темекі шегуге тыйым салынады. Қазақстан парламенті қабылдаған кодекске биыл 18-шы қыркүйекте мемлекет басшысы қол қойып бекіткен болатын. Ал ресми баспасөзде жарық көрген күннен кейін ол 10 күн өткенде, яғни өткен жұма күні осы жаңа ереже күшіне енді. Темекі тарту ережелерін немесе темекі өнімдерін сату ережелерін бұзған үшін белгіленген айыппұл мөлшері екесе артып 10-60 айлық есептік көрсеткішіне жетті. Тақырыпты алматылық тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы сабақтайды.
Онда кемл бере саңшы.
16 жасынан бастап шылым шегіп үйренген берік есімді азамат бүгіннен бастап қоғамдық орындарда темекі шегуге тыйым салынғаны хабардар екенін айтады. Алайда ол жабық мекемелерде, әсіресе қоғамдық көліктерде темекі шегуге тыйым салынғаны дұрыс деп есептейді.
Темекі шеккеннен шекпендерге көп зиян келеді. Тегін өте көп көремін жастар. Сондай заң шықса мен қолдаймын ол заңды. Мен ол жаққа кірген жоқ. Былай көшеде көріп тұрмын мысалы шегіп. Қалай көрдім? Подъездерде, ресторандарда.
Көкбазардағы дүңгіршекте темекі өнімдерін сатумен айналысатын Азат есімді азамат жасырын болса да темекіні 18 жасқа толмаған балаларға сататынын айтады. Оның айтуына қарағанда темекіні көбіне жастар сатып алады.
Жастар көп болады, қойдысын қоймайды. 18 жасқа толмаған балдар болса, енді жан-жаққа қараймыз да, артында милиция ешкім жоқ болса сатамыз. Бірақ ұят нәрсе, түсіндіріп айтамыз, балдар темекіні қойындар деп айтамыз. Ол қойындар денсаулықтарына зиян болады деп бәрін айтып жатамыз.
Тропикана ресторанының администраторы Марина Сергеева ресторанда заң күшіне енгеннен бастап темекі шекпейтін және темекі шегетін адамдар үшін де қолайлы жағдайлар жасалғанын әңгімелеп берді.
Темекіні барлық жерде шегуге болатын. Қазір тек арнайы жабдықталған залдарда шегуге рұқсат етілген. Қонақтарды шылым шегетін, шекпейтініне қарап залдарға отырғызылады. Бізде темекі шекпейтін адамдар үшін 150 адамға орын дайындалса, темекі шегетін адамдар үшін 50 орын бөлінген.
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қадағалау комитеті төрағасының орынбасары Александр Еремеев халық қоғамдық орындарда темекі шегуді тоқтату үшін ішкі істер органдарының қызметкерлері заң бұзғандарды қатаң бақылауға алу керек дейді.
Мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық орган темекі шегуге рұқсат етілген орындарға санитарлық тазалық жағынан тексеру жүргізеді. Санитарлық талаптарға сай болмаған жағдайда айыппұл салынады. Ал темекі тартуға тыйым салынған жерлерде заң бұзушылық орын алса, оны бақылауға алу ішкі істер органдарының міндетіне кіреді.
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз хатшысы Алмагүл Әбенқызы қабылданған кодекске сәйкес адамдар көп баратын базар секілді сауда орындарында да темекі шегуге тыйым салынады.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері бойынша қазіргі кезде әлемде 1 миллиардқа жуық адам тұрақты түрде темекі шегеді немесе басқа нысандарда темекіні тұтынады. Темекіден жыл сайын 5 миллион адам көз жұмады. Оның ішінде шамамен 300 мың ресейліктер, 30 мыңнан астамы қазақстандықтар, 10 мыңнан астамы қырғыз елінің азаматтары. Темекі шегуді реттеу бойынша шаралар қабылданбаса, бұл сандар болжам бойынша 2030 жылға қарай өлімнің бас себебі болып 10 миллионға дейін өседі деген болжам бар.
Аталған кодексте көрсетілгендей, білім беретін мекемелерде, спорт залдарда, тамақ ішетін орындарда, сонымен қатар жабық мекемелерде темекі шегуге тыйым салынады. Ал темекі шегуге тыйым салынған орындарда заң бұзған адамдарға 10 айлық есептік көрсеткіш пен 60 айлық есептік көрсеткіш шамасында айыппұл салынады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Бағдарламамызды халықаралық тақырыппен жалғастырамыз. Қазанның 9 күні Молдавия астанасында ТМД елдерінің саммиті басталды. Оған ұйымға мүше жетелдің басшылары қатысады. Саммитке Қазақстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстан президенттері күтпеген жерден бармай қалды. Осылайша аталған жиынға Орта Азия мемлекеттерінен тек Қырғызстан басшылығы қатысады. Кейбір бақылаушы Орта Азия елдерінің саммитке қатыспауын дұрыс қадам деп бағаласа, ТМД құрылымын жерлеуге асықса, өзгелері ондай пікірмен келіспейді. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Молдова астанасы Кишиневте тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдер жетекшілерінің саммиті өтті. Алайда Орталық Азия елдерінің төртеуінің, яғни Қазақстан, Түркменстан, Тәжікстан және Өзбекстан басшылары бұл басқосуға қатысудан бас тартып, оған төменгі дәрежелі делегацияларын жіберді. Тәжік президенті Эмомали Рахмонның баспасөз қызметі таратқан ақпарат бойынша, Тәжікстан президенті дәл осы уақытта Түркменстанға ресми сапармен аттанбақ. Тиісінше түркмен президенті Гурбангулы Бердімұхамедов те осы себеппен келе алмауда. Осыған сәйкес президент Рахмонның баспасөз қызметі онда ешқандай саяси астардың жоқ екендігін мәлімдеп отыр. Ал Қазақстан мен Өзбек елдерінің мемлекет басшыларының не себепті саммитке қатыспай отырғандығы туралы әзірге ресми ешқандай түсініктеме жоқ. Алайда кей бақылаушылар ТМД саммитінің Орта Азия елдерінің басым көпшілігінсіз өтуі өзара келісілген болуы мүмкін деген ой айтады. Саясаттанушы Айдос Сарым Орта Азия елдерінде ТМД-сіз-ақ өздеріне жеке дара ұйым болатын кез келгендігін айтады.
Әзербайжанда бас қосқан кезде түркі мемлекеттері бір-бірімен әрине осы мәселелер бойынша да өздерінің позицияларын айқындады.
Осылай деген айдостарым, Қазақстан өз мәселелерін өзі шеше алатын жағдайға жеткен және осы мақсатта тиісті қадамдар да жасалып үлгерген көрінеді.
Егер Қазақстан шынымен де өзінің экономикалық мәселелерін шешем десе, анау кедендік одақ бар, басқа да ұйымдар бар, сол арқылы өз мәселесін шеше беруге толық мүмкіндігі бар. Ал ТМД енді айтып отырмын ғой, өлі туған бала, оның ешқандай бізге пайдасы жоқ. Түркі елдерінің бас қосуы болды ғой. Сонда Нахчеван декларациясы қабылданды. Сол жерде үлкен мәселелер қозғалды. Және де түркі кеңесі деген түркі елдерін біріктіретін одақ құру жөнінде Түркиямен келісімшарт жасалды. Бұл мен үшін үлкен қадам.
Алайда саяси сарапшы Эдуард Политаев саммитте Қазақстан президентінің болмауынан саяси астардың іздеудің қажеті жоқ екендігін айтады.
Можно только догадываться, какие-то предположения.
Бұл жерде болжамдар көп, оның бірі Нұрсұлтан Назарбаев соңғы кездері ТМД елдерінің басшыларымен тым көп кездесу өткізіп, шаршап қалуы мүмкін. Себебі соңғы уақыттары біз білеміз, олар Ресей, Әзербайжан және тағы басқа мемлекеттердің президенттерімен кездесу өткізген болатын.
Дейді біздің радиомызға сұхбат берген Эдуард Политаев. Оның үстіне сұхбаттасымыздың сөзіне қарағанда, Кишиневтегі саммит Орта Азия елдері үшін аса перспективті емес көрінеді.
Для Центральной Азии каких-либо серьезных перспектив Кишиневский саммит не несет.
Орта Азия елдері үшін аталған саммиттің берер шамалы, әрине Қырғызстан санамағанда. Айта кету керек, Қырғызстан о бастан-ақ осы сынды саммиттерде белсенділік танытып көзге түсіп жүрді. Оның бірден бір себебі Қырғызстан үшін көрші мемлекеттердің жақсы қарым-қатынасы маңызды. Өйткені осы сынды жиындарда ол ұпай жинай отырып, мемлекетіне несие алу немесе қарыздарын өшіру сынды жайттарға қол жеткізе алады.
Дейді сұхбаттасымыз. Айта кету керек, осы жазда бұл ұйымнан шыққан Грузия жетекшісі де саммитке барған жоқ. Басқосу аясында бейсенбі күні Армения президенті Серж Сарксян мен Әзербайжан президенті Ильхам Алиев Таулы Қарабах мәселесіне байланысты келіссөздер өткізді. Армения жетекшісі бұл кездесу конструктивті болды деп мәлімдеді. Форумда әлемдік экономикалық дағдарыспен күресу жөніндегі бірлескен шаралар және КСРО-ның екінші дүниежүзілік соғыста жеңісінің 65 жылдығына дайындық мәселесі де сөз болды. Ақпарат агенттіктерінің мәлімдеуінше, саммитте ТМД мемлекеттерінің өзара ынтымақтастығына қатысты 20-ға жуық құжат талқыланған. Айта кету керек, ТМД мемлекеттер басшыларының соңғы саммиті 2002 жылы Кишиневте өткен болатын. 2010 жылдан бастап төрағалық Ресейге берілетін болады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Енді шетел қазақтар айдарымызға тоқталсақ, жақында жолып алып Азаттық радиосының тілшісі Германияның Гамбург және Берлин қалаларында болып қайтқан болатын. Біздің мәліметіміз бойынша Берлинде 25 қазақ отбасы тұрады. Олар өткен ғасырдың 60-шы жылдарында Германияға ағылған түріктермен бірге қоныс аударған көрінеді. Сол қазақтардың бірі Орхан Тосын Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген болатын. Микрофон алдында онымен сұхбаттасқан әріптесім Есенгүл Кәпқызы.
Орқан Арстанұлының Берлинде тірлік еткеніне 40 жыл. Мұнда 2 жасында келген екен. Мектепте немісше оқып, жоғары оқу орын немісше аяқтаған оның неміс қоғамында ойып орын алуы оңайға түскен екен. Ал неміс азамат атанғалы 20 жылдың жүзі. Орқан сондай-ақ қазақ түрік тілдерінде жетік меңгерген.
Қазір мен өзімнің мамандығымнан жұмыс істеймін. Мен типографта істеймін. Компьютерде график жасаймын. Кітап пен журнал істейтін типографтамын. Ортопедия мен ән сонеген Naturheilkunde деген чөптен жасалған дәуді болады ғой. Соның кітабын жасаймыз, магазин жасаймыз. Біз соның жаңыз доқты болғанына сатамыз.
Деген Орқан өз отбасының бүкіл әлемді шарпыған дағдарыстың айналып өткендігін айтады. Өйткені табатын табысым тұрақты, әрі өз отбасына жетеді дейді ол. Әйелі Бақаргүлдің Берлинге келгеніне 15 жыл. Бұған дейін ол Парижде тұрған екен.
Парижде тұратын, сол жерде фамилиям бар, сол жерде. Де үйленіп мына жерге келдім, 15 жыл болды ма. Жерде мектепке барған, 8 жыл. Колледжге барып, одан кейін колледжді бітірмей, үйленіп мына жерге келдім. Берлинден де мектепке барамын. Сол мектепті бітірдіктен кейін мына Флюкафен ұшатын самолеттердің ұшатын жерінде жұмыс істеймін деп жүрмін. 4 yıl bilem o sodan endi so yerde jumis istese mağan jaqsı boladı aeroportun işinde.
Orqan otağasının 2 balası Berlinde mektepte oquydı. Balalarım qazaqça tüsünedi, biraq qayra javob qata almaydı. Bul yerdegi mekteptin talabı küçtü. Oquun jaqsı mengerip nemis ökülderinden qalıspay turu üçin nemis tilin jetik biluu kerek. Ol üçin bizge otbasında da nemisçe söylesingdir degen talap qoyadı.
Endi kişkenesi tiresip Ne kazakça söyleydi ne türkçe söyleydi. Söylemedi, tireseydi, nemisçe söyleyeyim de. Endi ülkünü kazakçanı caksa endi tüsünedi. Aytkanımızın bərini tüsünedi. Söyleyen miydi? Endi kovğanın bastığı elçilik ben söylesip jürgen. Kazakistan'dan bizge kazakça üretetin bir övünü ciberse de. Kitaplar ciberse, latenmen kazakçaya avdarılgan kitaplar. Sodardan ciberse de ben de...
Германияда биыл Қазақстанның жылы өтіп жатыр, бірақ бұл мәселені біз кездескен неміс саясаткерлерінің ешқайсысы білмейтіндігін айтты. Керісінше бұл оқиғадан Берлин қазақтары қабардар екен.
Енді біз жақсымыз қазақ елшілікпен. Барамыз, бізді көп шақырадылар. Президентіміз Қазақстанның президенті келген, сонда үлкен концерт болған, соған барғанбыз.
Орқан Арыстанұлы қазақ әндерін жиі тыңдайды екен. Бұл әндерді кім орындап жатқанын, авторы кім екенін білмейтіндігін айтады. Көңіліме жаққан әндердің барлығын жазып алуға тырысамын деген ол Еуропаға тарайтын жалғыз қазақстандық Спутник телеарнасына Каспианеттің көп бағдарламасы орысша екендігін айтады.
Көп болды, қазақша кино көреміз. Мынау орысша сөйлесе. Әлі атам екен деген кешке жақын қызады ғой. Олар көрсетеді ғой, көрсетеді болса. Шетелде қазақтар көрсетеді. Сол жақсы. Көмегі жоқ, біз айтамыз. Қолдандыз, 2-3 минут WhatsApp-та сөйлеген кетіп қалады.
Балаларға енді оқшайтын бірден қоймайдылар ғой.
Сондай ақ Орқан өзі тұратын аумақта қазақстандық немістердің де тұратындығын айтады.
Таныстандар Қазақстаннан келген немістер. Содан бері доп ойнаймыз. Сонда да айтады, біз Германияның азаматы емеспіз дейді. Біз қазақпыз дейді. Қазақстанды сағынамыз дейді. Мен жазда мен кездескенімді жазда мен Қазақстанға демалыс кетем деп қуанып отырғанда енді кетем деп Қазақстанға қуанып отырғанда өзі кетем деп
бізге жолбасшы әрі аудармашы болған Роберт Кокен Германиядағы түріктердің неміс қоғамына интеграциялануының ауыр жағдайда өткенін айтады әлі күнге дейін түріктер өзара шоғырлана орналасқан өз ауласы өз заңы бар сол себепті де әлі немісше білмейтіндер де кездеседі деген еді ол ал Бахаргүл жалпы немістердің менталитеті өздеріне ұнамайтындығын айтады
білемін жақсы көрмейміз көбінде немістің менталитетіне культурының бәрі нәрсесі бізге ұнамайды ғой бізге білмеймін жақсы келмейді бірақ тұра береміз тілін сөйлейміз бәрі нәрсесіне жұм бәрін істейміз
Биздин Германиядагы сапарыбыз Германия парламенти Бундестагка шайлоо кезинен түспөтүп келди. Әрине әлеуметтанушылардың сайлау алдындағы болжамдары расқа айналып, билік партиясы Христиан демократиялық одағы мен либералдар өзара коалиция құратын болды. Осы орайда сайлауда дауыс беруді өзіне парыз санаған. Есенгүл Капқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Бұл шетел қазақтар Айдарбен берілген хабар болды, енді руханият тақырыбына кезек береміз. Ардақтар айтындаушылар, өздеріңізге мәлім, биыл қазақтың ұлы ақыны әрі ойшылы Абайдың туғанына 164 жыл толды. Осындай айтулы оқиғаға байланысты Азаттық радиосы Абайдың қара сөздерінен үзінді беріп келеді. Бұл жолы Азаттық толқынынан ұлы ақынның 40-шы сөзінен үзінді тыңдайсыздар.
Байдың баласы кедей болса, ұрлық қылуға арланбайды. Байға кірісуге арланатұғын қалай. Екі жақсы бір елде сүйіскен достығында тұра алмайды. Кейбір антұрғандардың тамақ тату бола қалатыны қалай. Біреуді досым деп ат беріп жүрсең, оған сенің бір дұшпаның келіп бір тай берсе, бұзыла қалатыны қалай. Күнде тілін алатын достан, кейде бір тіл ала қойған дұшпанға, кісінің өлі жаздайтығыны қалай. Кісі досым жетілсе екен демейді. Егер де бір жетілсе, бағанағы досына бітімі жоқ, дұшпан сол болады оны қалай. Кей жұрт ақыл айтарлық кісіні іздеп таба алмайды. Қылығының қылшығын танитұғын кісіден қашық жүретұғын қалай. Біреу-біреудікіне келгенде, үйіндегі малының бәрінде айдап келіп, өз үйіне кісі келгенде, бар малын далаға айдап жібереді оны қалай. Тыныштық іздеп табалмай жүрген жұрт, тыныштық көрсе, сәтке тұрмай, тыныштықтан жалыға қалады оны қалай. Елді пысық билеген мес. Пысықтың бәрі кедей келетұғыны мес. Тоқал қатын өр келетұғыны мес. Кеселдігісі ер келетұғыны мес. Кедейгісінің кер келетұғыны мес. Нәпсісін тыйып, бойын тоқтатқан кісінің жаман атанып, нәпсісі билеп, мақтанға еріп, пәле шығарған кісі мықты атанатұғын емес. Қазақтың шын сөзге нанбай, құлақта қоймай, тыңдауға қолы да тимей, пәлелі сөзге өтірікке сүттей ұйып, бар шаруасы судай ақса да, соны әбден естіп, оқпай кетпей тұғыны қалай.
Қадірлі радиодостар, қазақтың ұлы ақыны әрі ойшылы Абайдың 40-шы сөзінен үзінді тыңдадыңыздар. Енді бір сәттен кейін соңғы жаңалықтарды тыңдайтын боласыздар. Азаттық толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Хан Аққұл.